Shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er jo også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Så er det igen blevet fredag, og dermed til den tid på ugen, hvor vi sender Q&K, det ugentlige mediemagasin her fra Ekstra Bladet. Og i dag har vi to emner på dagsordenen. Den hedengangne Radio 24/7, der er genopstået under den nært beslægtede titel 24/7. Det er det, som den udskældte Radio Loud i dag hedder. 24/7, som det jo så hedder nu om dagen, blev i ugen her beskyldt for gravrøveri, efter at man i kølvandet på Sidney Lees død var ude og faldbyde produkter, som det gamle Radio 24/7 havde produceret. Den sag har jeg en snak med Simon Andersen, programdirektør fra 24/7, om lige om lidt. Og det andet store emne i dag er, før omtalte Sidney Lee, der er jo som bekendt døde i den her uge. Omstændighederne er endnu ikke helt klarlagte, men at det er en stor historie, det kan ingen rigtig modsige. Alene kan det ses derved, at Ekstrabladets site gik ned. Og så er det på det her tidspunkt i programmet, at jeg sædvanligvis under store fanfare introducerer ugens gæst med vært. Og nu bliver det lidt specielt, fordi jeg skulle i dag have haft en kvinde siddende over for mig. Det kan man ikke påstå, jeg har. Kvinden, jeg skulle have haft siddende over for mig, er, eller var, Le Gammeltoft, stifter af internetmediet, podcastmediet Heartbeats. Le og jeg havde en aftale, indtil hun skrev til mig på et meget, meget sent tidspunkt i går aftes om, at hun var ked af og måtte aflyse med kort varsel, og hun vidste godt, det var noget pis, men det kunne ikke lade sig gøre, og jeg skrev tilbage, nå, træls, men det er jo, hvad der sker, og sådan lidt fyldt af en vis undren. Nu har jeg fået forklaringen, tror jeg, fordi på afbuddet, fordi det er lige kommet frem, at Le Gammeltoft har sagt sin stilling op på det medie, hun selv har stiftet, skabt, nemlig Heartbeat, og det er altså der, at Le Gammeltoft nu har sagt sin stilling op. Hvad Le Gammeltoft skal, det ved vi ikke. Men et eller andet er der foregået, og også et eller andet, som jo, skal jeg jo være ærlig at sige, kunne have været interessant at have Le Gammeltoft siddende i stolen over for mig lige nu og spurgt til, hvad søren det er, der er foregået. Det har jeg ikke, hun kunne ikke komme, jeg må gøre det en anden gang. Til gengæld har jeg fået en substitut, som ingen kan beskylde for at ligne Le Gammeltoft. Det er nemlig dig, René Fredensborg, min egen kollega her fra Ekstrabladet. Og jeg håber, du lever med at være her på et afbud.
Jeg har faktisk hele mit liv været med på afbud.
Det er
sådan min
overskrift. Hvad tror du, Le skal?
Pas dine børn. Jeg så hende lige på forsiden af et eller andet, hvad ved jeg, alt for damerne, femerne. Altså, så tænkte jeg, det der med, at hun sad med sin eksmand på et kopper sammen med sine børn og så ud til at ville hælde i sig den tilværelse. For der behøver ikke at være noget skandaløst i, at hun ligesom... Der behøver ikke... Har du hørt om indre splid på...
Nej, altså jeg har jo selv haft fornøjelsen af i tidernes morgen at arbejde på alder. Jeg kan da ikke kunne afvise, at der er et eller andet i den konstellation, hun er løbet sur i. Men det sjove er jo, at Heartbeat jo faktisk lige er kommet ud med et... regnskab, det første positive et af slagsen. Så altså det, man jo i hvert fald må sige, er, at det skib, som Le Gammeltoft satte i søen, for jeg tror, det var tilbage i 2015, det er jo, det sejler godt.
Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo, det er sådan en lille smule til den woke side, måske endda ret meget til den woke side, Heartbeats, altså sådan lidt politisk korrekt. Det er ikke noget, der sådan interesserer mig, hvad der foregår derovre. Men altså, hun har jo ramt noget i tiden, altså et behov for at få nogle sådan mere sådan bevidste analyser af den af tidens slagsmål og sådan. Altså jeg kan ikke, hvordan tjener man penge derovre på Heartbeat, tror du?
Spørg ikke mig.
Nej.
Og jeg tror da også, at det har været forbundet med store udfordringer, men altså det jeg kunne trods alt få sorte tal på regnskabet, også uden de helt store statstilskud, det er vel, uanset om målgruppen er den ene eller den anden, det er vel et eller andet sted meget godt skuldret, sådan som mediebilledet ser ud i Danmark for øjeblikket.
Prøv at tænke på podcastmarkedet i dag. Der var en af mine gamle venner, der skrev forleden, hvilken podcast kan du anbefale? Man tænker sådan, det svarer til at spørge, hvilket tv-program har du set, du godt kunne lide? Altså, det er jo fuldstændig uoverskueligt.
Hvad svarede du?
Jeg sagde, at jeg ville sende et link med en sådan rock podcast, jeg kender til. Okay. Men det fik jeg jo ikke gjort. Men sagde jeg bare, at det er jo så uoverskueligt, og i den forstand synes jeg Heartbeats er flot gået. Mm. Altså fordi det ligner lidt noget smalt noget til de meget til det lidt sådan elitære, de mediebevidste forbrugere og sådan noget, så der godt kunne lide nogle anderledes kritiske vinkler og sådan noget. Altså og det altså jeg mener tænk på 24/7, de var der og det, nu kører det så videre som Laudio 7 eller hvad vi skal kalde det, ikke? Og det er jo også uendeligt med netop penge der bliver brugt på at smide radio ud til os. Jeg aner ikke hvem der har så meget tid. Hvem er alle de lyttere? Altså, nu, den her podcast har jo lyttere, ikke? Utroligt nok, hvad jeg lige vil sige.
Altså. Den har lyttere, og det sidste skal jeg ikke...
Nej, men du ved, hvad jeg mener. Altså, jeg synes, det marked er så vildt, at det er derfor, det også er spændende, hvorfor hun ikke har lyst til at fortsætte på et skib, der sejler.
Hvordan har du det, René, efterværds sjov mand, vil jeg gerne sige, uden der ligger nogen som helst malice i det. Jeg synes, du er en sjov mand.
Ja, jeg er morsom. Altså, man skal være sjov for det, morsom jo. Men altså, jeg er måske sådan, at mere underspillet slags... jamen, jeg har det godt. Jeg har faktisk gået freelance.
Ja.
Ligesom dig. Men udover det, fordi jeg kan egentlig det der med at tilhøre nogen. Altså, jeg kan godt lide at løbe rundt og hver dag vågne op og tænke, hvad har jeg lyst til at lave i dag? Men så ender det alligevel med, at jeg kører ind på Ekstrabladet hver dag. Så kan du se, hvordan det går. Det går jo godt nok. Der er masser at skrive om, der er masser at lave podcast om. Jeg har jo også en lille kulturpodcast her på bladet, der hedder Revolver, og så laver en masse skøre videoer. Der i virkeligheden, lige for tiden, der går meget op i prisstigningerne. Jeg synes, det er ekstremt interessant, at alting stiger i pris, og jeg har lige fået et udtræk af de 10 mest, de 10 var der stedet procentvis mest i pris. Vi taler om sådan noget flere 100%. For eksempel, ikke? Altså, og sådan nogle historier synes jeg er interessante, fordi hvorfor er det, at alting ligesom skyldes krigen i Ukraine, elregningen, benzinpriserne, alt sådan noget. Altså, hvad er det? Der er jo forlyden om, ude i det miljø med detailhandel og sådan noget, at folk ligesom skubber det hele under den paraply, ikke? Krigen i Ukraine, det er næsten blevet sådan en virkelig trist undskyldning for, at jeg selv vil tjene lidt penge på det hele, ikke? Det er sådan nogle historier, jeg godt kan lide at arbejde.
Ja, men du er også manden, der lavede historien, som jeg husker meget tydeligt, det var tilbage i min tid, hvor du er en eller anden uansagelig grund researchede dig frem til, at mobiltelefon måtte man ikke tale i, når man kører telefon. Til gengæld måtte man gerne tale i fransk hotdog.
Nå ja, det er også rigtigt nok, ja. Eller Coca-Cola, som jeg sidder og drikker nu. Ja. Eller, altså, du må tale i hvad som helst, bare ikke mobil.
Ja, hvad skulle vi med den historie?
Jeg synes, det er en systemhistorie. Jeg kan godt lide de der historier, hvor logik... Altså, jeg forstår godt lovens bogstav, men jeg har synes, det holder op med at give mening, og jeg har selv fået en del, kan man sige, bøder for... Man får faktisk et klip i kørekortet. Altså, man kan jo miste sit kørekort på og komme til at lige, altså holde ved et kryds og lige komme til at svare på en sms. Det skal man virkelig passe på med.
Men den franske hotdog må man gerne føre den, til...
Du må sidde med en burger, en kop kaffe og en fransk hotdog på en gang, bare du kan have en hånd på rattet, ikke? Fordi det er faktisk ophævet, du ved, du kan huske måske 10 minutter over 3. Køreskolen, 10 minutter over 3, håndstilling. Det gælder jo åbenbart ikke, vel? 10 minutter over 2 er det, ja. Undskyld. Det gælder jo åbenbart ikke, så der er sådan... Jeg elsker, når loven og den almindelige praksis på en eller anden måde clasher. Og det er den slags historie, jeg vel egentlig lever af at lave. Den blev meget set, selv mange synes, den var lidt skør. Altså, det er jo lidt skørt at køre rundt og snakke fransk hotdog, men det er jo den pointe, man skal fremavle, ikke? Altså, vi må lige stille spørgsmålstegn hele tiden.
Men det er jo det, der ofte sker, ikke? Altså, når Ekstrabladet laver historier, som på ting bliver sat på spidsen, så er der en hel masse, der fortæller, at det var et nyt lavpunkt.
Ja, et nyt lavpunkt, ja.
Men som regel er det den type historier, der har en vis appel.
Jamen, det er jo det, og det bringer os jo faktisk over i sit lige godt, ikke?
Jo, altså, hvis du vil styre udsendelsen her, så kan vi også... så kan vi da,
det bliver vel have det væk fra mig.
Nej, men inden vi nu når over til sit liv, for der skal vi hen, jamen, så har jeg jo et behov for at fortælle dig, René, jeg tror også, jeg har sagt det til dig, at du var jo med mig og min kære hustru i Thailand, uden at du vidste det. Fordi vi var jo, som det meste af Danmark var klar over, vi var jo tvangsinterneret dernede på grund af... corona, og der lå vi på sådan et sygehus eller et hospital, og der hørte vi din bog.
Jamen, det sagde du, og ja, det er meget bedre over, faktisk.
Altså, jamen, det bragte os igennem.
Ja, altså, du har simpelthen ligget på et spærret inde på et thailandsk hospital og hørt mig.
Og hørt dig og din historie, og om din far og om din baggrund.
Ja, altså, som om det her ikke var skørt nok i forvejen.
Ja.
Det tager jeg faktisk hatten af, for at du har kunne komme
igennem. Lavede vi andre ting også, men vi hørte faktisk din bog. Den, og den er god.
Jamen, så synes jeg da, at nogle af dem, der lytter med her, hvis de skulle have tid og overskud, skulle lytte min bog, for jeg har lige fået bibliotekspenge, nemlig. For første gang i 10 år er det lykkedes mig at få bibliotekspenge, og det skyldes blandt andet, at folk har lyttet den. Min lydbog går godt. Folk gider åbenbart ikke at læse mere. Det kan jeg ikke se ud fra tallene, men lytningen, og det er mig selv, der har indtalt den. Jeg spiller min far, jeg spiller min kone.
Ja, du har selv indtalt den, indtil der lige pludselig skal Michael Berlsen blandes ind i det. Forstod jeg så aldrig helt.
Der afslører det jo det, der hedder et easter egg i branchen. Altså, det er en hemmelighed, at han er indover.
Ja, det er da ikke mere hemmelighed, end at enhver idiot kan høre det, Michael Bertelsen.
Det skal, komme som en overraskelse.
Når man sidder med lydbogen, tænker du på.
Ja, altså, det har folk nok glemt i morgen, ikke? Men normalt, hvis man forestillede virus, at det kunne være sjovt, at der lige pludselig... Lydbøger er jo egentlig ret kedelige. Altså, det er jo... Altså, ikke et ondt, du har sagt om skuespillere, den slags typisk skuespillere læser, men de er dygtige til det. Men det er jo sådan... monotom derudad, ikke? Men ja. I min, der sker der lidt, der er lyde, der kommer lidt musik en gang imellem, og pludselig så kommer der også en anden stemme.
Ja.
Og bare for at der skal ske noget, men jeg har jo aldrig selv hørt en lydbog. Altså, jeg foretrækker at læse, jeg skal have nogle gange gode sætninger, skal man lige læse igen. Også dårlige, ikke? Men jeg husker det bedre, når jeg læser. Det er sådan noget, hvordan man nu får ens hukommelse til at fungere, ikke?
Men hvad skulle vi med, nu holder jeg lige lidt fast i det, det generede faktisk mig. Altså, hvad skulle vi med Michael Bertelsen, som jeg i øvrigt holder meget af, hvad skulle vi med ham der i kapitel 9?
Jamen, det kan jeg godt fortælle, faktisk. Det kommer af, at Rasmus Bruun er hjemme hos mig. Altså ham fra den korte radiovis, Rasmus Bruun, ikke? Og så fortæller jeg, at jeg skal selv indtage min lydbog, så siger nej, siger han, det må du ikke gøre, fordi du er ikke skuespiller. Og han hører mange lydbøger. Altså han har boet op i Fredensborg, nu har langt på arbejde, så han når at høre lydbøger, når han går. Han går også rundt i, altså han parkerer uden for byen og går rundt, så han bruger timevis på at høre lydbøger, så han ved alt om det her. Så han fortæller mig, det skal du ikke gøre, det kan du ikke. Og allerede samme eftermiddag, der ringer Michael Bertelsen og siger, prøv at høre, jeg indtaler din lydbog. Så det er et forsøg på de her mennesker på at redde.
Hijacke dig, vil jeg sige.
Ja, altså de vil på en måde altså overtage mit projekt, så det ikke synker fuldstændig, eller falder fuldstændig sammen.
Men det er jo venligt af dem, men jeg synes faktisk, at tage det som den velmente ros, det er, du er bedre end Michael Bertelsen til at læse din egen historie op.
Ja, det er jeg sgu nok. Men det, altså, jeg har jo ikke hørt min egen lydbog. Det kan man ikke holde ud. Bare roligt. Altså, det lyder lidt krukket, når jeg siger det, men det er faktisk mere krukket, hvis jeg havde hørt den, synes jeg.
Hvor meget fik du? Jeg ved, du går op i penge. Hvor meget fik du i bibliotekspenge?
8.700, 8.900 eller sådan noget. Det er ikke sådan. Altså, Bjarne Røgte får jeg 900.000. Ja. Fair nok, men altså,
ja, det er bare
for
ham eneste år.
Hvad er i eneste år? 900.000. Simpelthen fordi, at han... Jamen, han står jo også på alle børnebiblioteker og folkebiblioteker, og vi har jo alle sammen læst ham.
Jeg forstår bare ikke, fordi der er kommet forfattere til siden Bjarne Røgter, og hvordan kan han blive ved med at have
det der? Det er simpelthen et spørgsmål, hvor stort ikke... Det handler ikke om udlån. Det handler om, hvor mange eksemplarer, du har stående på hver bibliotek. Og der er Bjarne Røgter jo alle steder med 30 udgaver af sig selv, ikke?
Okay.
Og det står du for 1 million hver år, ikke? Rullende ind.
Men der har både du og jeg jo stadig lidt til gode. Jeg har også skrevet nogle bøger, og det gav også lidt i går. Du vil gerne videre i teksten, fornemmede jeg før, til Sidney Lee.
Jamen det er fordi, jeg får simpelthen, det der sker for mig, det er underligt. Folk tror ikke, at jeg er sådan, men lige snart at samtalen falder på mig, lige snart jeg får fokus, så begynder det at løbe fra min armhul.
Ja, det undrer også mig.
På en eller anden måde, jeg kæmper for at få opmærksomheden, men så når jeg får den, vil jeg ikke have den.
Du slipper nu.
Ja, tak.
Sidney Lee afgik ved døden i ugen, der gik.
Ja.
Omstændighederne kender vi ikke helt præcist. Vi ved, at DUP'en, altså politiets særlige undersøgelsesenhed, er inde over, fordi det er jo, han åbenbart er død, mens politiet var til stede. Ja. Hvad der præcis er sket, ved vi ikke. Han er ikke iblandt os længere. Og så skal jeg da ellers lige love for, at alle pludselig interesserede sig for Sidney Lee.
Ja, det er jo kærlighed ved sidste blik.
Ja.
Det er jo det er også interessant. Altså, jeg synes faktisk... Altså, jeg har tænkt lidt over, at det skulle meget godt wake-up call til den presse, som jo har behandlet reality stedmoderligt. Og det kan også sagtens være, at jeg selv har skrevet nogle artikler, hvor jeg har ironiseret lidt over det. Det skal jeg ikke kunne sige.
Ja, det er jo verdens nemmeste ting at ironisere over.
Ja, jamen, det er jo også sjovt. Det er også latterligt nogle gange, altså, som folk klæder sig ud og sådan noget. Men Sidney Lee, der var bare noget med ham i forhold til... Det er klart, at han slog igennem alt sin, som det er blevet skrevet mange steder, med selvbruner og bandana og hele det der, altså som karakter så han jo bare sjov ud, ikke? Men han var også en meget sympatisk menneske, og så var han jo nok klogere end de fleste troede, ikke? Altså, jeg har jo også mødt ham, og man kunne jo sagtens føre normale samtaler. Han var jo ikke lige så mærkelig, som han kunne fremstå.
Må jeg ikke lige citere fra et opslag, som Anne-Sophie Hermansen...
Jo, netop.
...fra tidligere Berlingske, nu skribent på Weekendavisen, et opslag, hun lavede i går. I hvert fald på LinkedIn, jeg ved ikke, om hun har gjort det andre steder også. Her skriver hun, og hun har nogle forskellige betragtninger i forbindelse med hans dødsfald, men det er især punkt 3 i det her opslag, jeg lige vil læse op. Efter i mange år har været ironiseret over og latterligt gjort, hyldes Sidney Lee nu for sin ægthed, originalitet og for at være sig selv.
Mm.
Det minder mig om den gang, skriver Anne-Sophie Hermansen, det minder mig om den gang Mads Holger døde. Måske vi også kunne overveje at hylde folk, mens de lever. Jeg er sikker på, at han gerne havde hørt hvert eneste kærlige og anerkendende ord, mens han var i live. Hun har vel en pointe her?
Jamen, så havde jeg siden lige nok ikke drukket sådan en flaske Captain Morgans om dagen, eller hvad han var ude i på et tidspunkt, hvis han havde fået ros på den måde. Altså, der, det hele hænger vel sammen, men ja, man kan ikke være uenig i det der. Men det er rigtigt, hvis man tager Mads Holger som eksempel, han havde jo skriftestolen på Radio 24/7. Det var jo, altså der var næsten ingen, der hørte det. Det var næsten umuligt, så få, der hørte det. Sådan lidt som det nye Laudio 24/7, ikke? Mm. Men da han døde, der skal så sandelig lov for, at alle kunne nogle citater fra ham. Han var jo genial på Facebook med alt det, han kunne finde på at skrive. Men det er da en mangelvare, at vi ikke er gode nok til at rose hinanden, når vi er her.
Men hvad er det for en mekanisme? Altså alle de her københavnertyper, medietyper, som elskede at have Sidney Lee, og som også synes, at Mads Holger var noget, katten havde slæbt ind. I det øjeblik, de så ikke længere er her, så står de nærmest med lighterne, ja, og svælger lidt i deres bortgang. Hvad er det for en mekanisme, vi ser?
Jamen, altså, er det ikke dybest set... Altså, du ved, når... Altså, man bliver grebet af en stemning her, ikke? Og man vil jo nødvære... Altså, når det der sker, så har jeg sådan en fornemmelse, og det tror jeg sådan set også gælder Anne-Sophie Hermansen, så vil hun nødig være den, der i hvert fald ikke synes, at der skulle have været plads til sådan en som Sidney Lee. Så der, også, jeg tror egentlig også, danskere ægte elsker ægte originaler. Mm. Altså, du ved, tænk på sådan en som Peter Aalbæk eller sådan noget, ikke? Han har godt nok haft mange skandaler bag sig, men danskerne tilgiver ham, fordi han er ærlig. Han er sig selv. Han er på en måde ufiltreret. Altså, uden at jeg er filosof eller antropolog, så synes jeg jo, at der er et eller andet med at vi, det kan man jo se med Sidney Lees død, at vi det her med, at han turde være sig selv, eller i hvert fald turde være den, han drømte om at være i forhold til den her rolle, han spillede. Ikke? Det tror jeg egentlig, vi virkelig godt kan lide. Og så sker der lidt det med kultureliten en gang imellem, som jo sikkert har grint af Mads Holger, og de har grint af, altså nu var Mads Holger så lidt selv med i kultureliten, hvis man skal sige det sådan, men i hvert fald Sidney Lee, kan man sige, at kultureliten har holdt ud i strakt arm. Og nu pludselig ser man, hvor populær han er. Han døde så ung, 43 år, ikke? Så nu tror jeg faktisk, der er en lille dårlig smag i munden. Og derfor så tror jeg måske, at Anne-Sophie Hermansen i kraft, at hun nu skal starte på Weekendavisen, kunne benytte lejligheden til at begynde at tage reality mere alvorligt. Fordi...
Der er faktisk et navn, der falder mig ind. Ja. Og han lever heldigvis i bedste velgående. Jeg havde ham faktisk med i programmet i sidste uge, Jim Lyngvild. Han er jo også den der type, som alle elsker og hader, især kultureliten.
Ja, ja.
Altså igen, tankeeksperimentet, man skal ikke misforstå det, men lad os antage, at der pludselig skete et eller andet med Jim Lyngvild. Vil det så være samme effekt?
Ja, formentlig. Så vil han også blive rost for, at han turde være den person, altså den lidt, kan man sige, lidt ved siden af, ikke? Altså, ja. Han er noget af en original, ikke? Mm. Altså, der er et eller andet med, at vi er sgu i virkeligheden, så er vi jo nogle lemminger, der løber i flok, og vi skiller os ikke ret meget ud. Du kender den danske, altså, vi passer os selv og sådan noget. Men så på en måde, så hylder vi. Vi vil gerne hylde dem, der stikker ud, men det skal åbenbart først være, når de er døde, ikke? Altså, det er en kultur, jeg virkelig godt kunne tænke mig at lave om på. Men jeg vil bare sige, efter at have været kulturjournalist i måske 20 år rundt regnet, Så kan jeg godt huske, hvordan det har været svært. Jeg har også selv sikkert gjort grin med reality. Det er let at gøre grin med, som jeg sagde, men det har faktisk været svært at få reality shows på programmet, altså, eller i medierne, selvom det var så populært, fordi at jeg har mødt den ene kulturredaktør efter den anden, der så ned på det, der snoppede opad med det. Ikke? Altså, hvad skal vi bruge det til? Hvad er det for nogle løjelige personligheder? Hvilket faktisk får mig til at tænke på, at du har jo selv deltaget i det. Du har jo vel også... en del erfaring med det, så jeg får næsten lyst til at spørge dig nu, når jeg er her. Altså, jeg kan simpelthen huske en scene, hvor du står med sådan nærmest en osteklokke på hovedet, og slanger og rundt om halsen, fordi du skal lave et eller andet puslespil.
Ja.
Hvad hedder det jo program?
Jamen, det var et program, australisk berømte program, I'm a Celeb, Get Me Out of Here. Og det var et udenlandsk koncept. Det var stort i USA, stort i Australien, og så kom det til Danmark i en sæson. Og ideen er, at man tager en gruppe halv- og helkendte typer, tager dem i det her tilfælde ned i den sydafrikanske jungle, og udsætter dem for alverdens ydmygelser, og så skal man se, hvem der holder længst. Jeg var dernede med...
Gustav. Jeg har lige set klippet her til morgen, jeg kom simpelthen til at tænke på det.
Ja, og Annie Fønsby,
ja.
Jesper Skiby,
ja.
Brian Nielsen,
sikkert hold.
Allan, hvad hedder han, ham der...
Kører han bil?
Nej, ham
det var
der
fodboldspilleren,
der tidligere...
Allan Nielsen.
Allan Nielsen var også dernede, Stine Kronborg. Så jeg ved ikke, om jeg var i toppen eller bunden af den der casting, men jeg var i hvert fald med, det er rigtigt.
Men tag mig lige ind i den osteklokke der, fordi hvad tænker man... Altså, jeg var skræmt til døde, da jeg så det første gang, fordi du har slanger rundt om halsen, om jeg så må sige, mens du så skal... Dine hænder skal så bevæge sig igennem sådan en lille matrix af en art.
Men grundlæggende synes jeg faktisk, det var meget sjovt. Altså, jeg fik 14 dage i den sydafrikanske jungle. Vi sov udendørs. Så havde man... Nå, men altså, det var så, svære var det ikke. Men hør lige her, man skal forstå, ja. at nød lærer nøgen kvinde at spinde.
Så det var gjort også for pengenes skyld?
Ja, for pokker da. Ja. Altså, det gjorde det. Det var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var lettere skandaliseret, og for alle sagde, at jeg lugtede. Og da jeg så sagde, at nu ville jeg godt have de penge, jeg kunne få ved at deltage i det der program, så sagde de, at jeg lugtede endnu mere. Uh-huh. Og det fik så værre, ikke? Fordi jeg kunne sagtens stå inden for det. Jeg synes ikke, der gik nogen skår af mig. Og i øvrigt var det godt selskab, jo søde mennesker. Men, så der gik ikke nogen skår af mig for det.
Men mærkede du, altså kan man sige, sådan, altså, mødte du sådan en nedladende holdning
til,
at du havde deltaget i det?
Ja, det gjorde jeg
da. Jamen, hvordan?
Jamen, det var ikke fint, og det, altså, Annie Fønsby og Gustav Salinas sagde noget om år.
Ja, okay.
Men igen...
Så altså, kender du jo selv vores forhold til reality, yeah. Eller mediernes forhold til reality.
Men der handler det vel bare om at hvile lidt i sig selv og sige, at det var meget sjovt. To, pengene var meget gode. Mm. Så det gjorde jeg, tror jeg da gerne, jeg gjorde igen.
Men du har aldrig haft mareridt over at have de der slanger rundt om halsen? Altså, jeg kunne ikke det der. Der tager jeg hatten af for dig.
Nu
altså.
Jeg jo, her i sommer var jeg jo, og der var jeg jo et helt andet sted i mit liv. Der var jeg med i Fangerne på Fortet.
Nå. Jamen, det har jeg ikke set.
Var på hold med Pia Kjærsgaard og...
der kan så ringe
og Karen Ellemann. Det var jo altså... En drengedrøm på mange måder, der gik op. Det var skide sjovt. Og kald det reality, kald det mange ting. Altså, det var bare sjovt at være med i. Og jeg synes ikke, man behøver at intellektualisere mere på det.
Nej, men der er åbenbart også kategorier, fordi det er lidt finere Fangerne på Fortet, for der kan selv Ellemann være med jo.
Ja.
Så var du faktisk... Jeg mødte dig med jeg vil lige vil sige Sidney Lee.
Samme Annie Fønsby sidste år på Folkemødet.
Ja. Ja. Der mødte jeg, altså det er første gang, jeg møder dig som chefredaktør på Ekstrabladet.
Ja, ja. Der var jeg ikke tiltrådt endnu.
Nå, du er ikke tiltrådt, okay.
Nej, men du ved.
Men vi drillede dig med det i hvert fald.
Ja.
Men der rendte du rundt med et kamera der, altså, men så du har selv været tiltrukket af reality, kan man sige. Eller hvad, eller...
Jeg har været tiltrukket, men jeg har ikke følt, at det tog noget for mig, eller tog noget af min autoritet, eller min troværdighed. Det kan andre ting have gjort, men altså lige præcis det, at man har optrådt sammen med Annie Fønsby, har jeg svært ved at se skulle gøre noget ved. Nej, det var ikke, sagde Anne Fynsby, det var selvfølgelig Linse.
Jamen, det var selvfølgelig Linse. Jeg tænkte,
ja, jamen, det er noget værre slud, jeg siger.
Ja, det var da Linse.
Ja, for pokker, det var da Linse, jeg var sammen med.
Ja.
Nå, men samme pointe for så vidt, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, det tager jo ikke noget af min troværdighed, synes jeg. Og egentlig synes jeg jo, det siger mere om dem, der peger fingre af det, at man kan se sådan på det.
Men siger det ikke noget om, som vi også tit taler om her på Ekstrabladet, den kløft der imellem, altså mellem dem, altså vi kalder det Danmarks ryggrad her på Ekstrabladet, men også altså det mere elitære Danmark. Jeg ved godt, man får jo næsten et svirp over fingrene, hvis man bruger ordet, men der er jo et gab, og det synes jeg faktisk, den her sag med Sidney Lee har gjort, eller anskueligt gjort, at der er nogle mennesker, der sidder, altså der synes, at det er vigtigt, det her med Sidney Lee og hans død, og det vil jeg gerne læse om. Og så er der nogen, der har siddet på flæsket i medierne, har i mange, mange år ikke synes, det var vigtigt.
Altså... Ja, indtil de så, når han så ikke er her længere, kan intellektualisere ham i en grad, som egentlig selv tror, han rigtig gerne ville have sig frabedt at blive intellektualiseret på, ikke?
Jo, fordi han var jo bare, som han var, eller som han
drømte om. Det tror jeg. Det tror jeg.
Det tror jeg også. Men jeg synes bare, altså, hvis man skulle perspektivere på det, hvis vi skulle intellektualisere lidt på det, så kunne jeg bare godt tænke mig, at det her var et wake-up call, som jeg fik sagt, tror jeg, i starten, til at også seriøse medier, elitære, kulturelitære medier, organet for den højeste oplysning, politikken, begynder at behandle reality, som det er, ikke fænomenalt, altså sådan lidt i strakt arm, som et fænomen i tiden, men simpelthen som noget, der er der. Mennesker, man kan spørge til, og om, hvad de synes om ting og sager, ligesom man spørger rockstjerner, eller filmstjerner, eller får det besøg med, fordi de har en anden stemme, som vi ikke så tit hører. Ja, det har jeg savnet.
Ja, og det er jo noget, der bevisligt rækker ud til rigtig, rigtig mange mennesker.
Det må man sige. Jeg var jo selv reality, kan man sige, debutant, da jeg for Ekstrabladet anmeldte samtlige afsnit af Paradise sidste år. Jeg havde aldrig set det før. Det var så sæson 17. Og der lavede faktisk nogle tv-interviews med stort set alle deltagerne. Hvor jeg egentlig synes, altså jeg prøvede at gå til det sådan lidt deadline, på deadline-måden, ikke? Altså simpelthen tage det alvorligt. Og hvordan har du det med de intriger, der foregår dernede? Hvad gør det ved dig? Altså simpelthen tale med de her mennesker, som om, at de jo faktisk også har noget vigtigt at sige, i stedet for at sidde og gøre grin med dem, i stedet for at forsøge at lave sjov med det. Altså, og det tror jeg egentlig, vi fik meget ud af, og det er meget set også. Altså, Så det kan godt være ikke for at lyde frelst her, men jeg synes måske, at det betyder, at det håber jeg, at det mindede om Sydney lige kan være, at vi også tager dem, der sådan lige umiddelbart virker lidt freaked og mærkeligt, så er dem alvorligt også.
Og hvis der var nogen tvivl om interessen for de her folk, så skulle man jo bare jagtage, hvad der skete på Ekstrabladets site der forleden aften, hvor historien breakede på Ekstrabladet. Den gik jo ned.
Fuldstændig. Altså, jeg ved ikke, om det er lige nøjagtigt. Altså, det må jo være Sydney, der fik det selv.
Men... Jeg kender ikke teknikken bag det, men der var i hvert fald et tidsmæssigt sammenfald mellem, at historien, den opsigtsvækkende historie om hans død, breakede, og at systemet gik ned. Lidt ligesom da Christian Eriksen faldt om i parken tidligere, eller i sidste sommer, ikke? Der var der også en periode, hvor man heller ikke kunne gå ind på Ekstrabladets site. Altså, når trafikken virkelig er voldsom, så er der åbenbart et eller andet, der ståler.
Det, jeg synes bare, det er interessant det her med, at vi har en dansker som Sydney Lee, som mange vil betragte som et freakshow, ikke? Og som er blevet latterliggjort i 15 år, ikke? Og så her nu, så viser det sig, at folk faktisk synes, han var fandme en fed type. Og så er det bare interessant, at vi havde et helt mindeprogram i vores podcast Revolver, som man kan gå ind og høre, hvor vi talte om ham en hel time, talte med hans kollegaer, altså reality-kollegaer og venner, og de beskrev ham jo også som altså et menneske, man ikke helt vidste, hvem var, altså to identiteter med og uden bandana. Og det synes jeg egentlig er interessant, at vi har haft et menneske iblandt os, som vi ikke engang rigtig kendte, men som man så kan blive ved med at spekulere i, hvad var de? Og det synes jeg også siger en masse om den reality-genre, altså de roller, man spiller, og det, altså det game der, hvor du hele tiden skal være på. Så jeg synes egentlig, der er masser af anledning til refleksion over, hvor reality-branchen er lige nu. Jeg gad bare godt se, at de spekulerede lidt på det i Weekendavisen, eller Politikken, eller prøvede at gå ind i, hvad er det for en genre, vi har skabt.
Men ikke, der kommer, det ville undre mig, hvis ikke Weekendavisen har en eller anden take på hans død. Måske er det Anne-Sophie Hermansen, der skriver, det ved vi ikke.
Det ved vi ikke.
Politikken kunne også have det, men det, der jo på mange måder irriterer mig, nu skal jeg tale for egen retning, det er jo den der intellektualiserende tilgang til noget, der egentlig bare burde være i egen ret, ikke?
Jo.
Nå, René, vi skal videre i teksten, og så dog ikke alligevel, fordi vi skal lige tale lidt om et opslag, som Radio 24/7 lavede i denne her uge, opslag på Facebook, ja, hvor man opfordrede til, at der kunne man gå ind på Radio 4, på 24/7 og lytte til programmer, der var produceret på 24/7 om Sydney Lee.
Ja. Det, der hedder Genialers.
Genialers, altså hvor Sydney lige optræder sammen med
Holger Bæk.
Ham den sjove fysikprofessor med den mærkelige stemme, ikke? Mm. Så du det opslag?
Faktisk ikke, men jeg vil da have liket det, tror jeg. Altså, jeg kan forstå, at man kan kalde det sådan et merkantil graveri.
Ja, det er der nogen, der gør, ikke? Altså, fordi vi skal måske lige afklare begreberne her. Altså, 24/7, der slår det her opslag op, er jo det nye 24/7. Altså i realiteten Laut, der er jo annekteret 24/7-navnet, fordi det kunne man, fordi at det gamle 24/7-navn var ejet af Berlingske, som jo også i dag står bag Laut. Men det, den navneforandring fra Laut til 24/7 gav jo en masse ballade i sin tid. Alle dem, der synes det er forfærdeligt, at 24/7 ikke er her længere, synes, at det var graveroveri. Og når man så til overflod, så ligefrem slår på, at man på 24/7 kan lytte til programmer produceret af 24/7, så var fandenløs, især når det viser sig, at de programmer, man henviser til, er programmer produceret. Er det gamle 24/7?
Ja, det er det. Men altså, jeg kalder det Laudio 7. Det synes jeg er den nemmeste måde at holde... altså, jeg kommer ikke til at anerkende navneskiftet. Fordi jeg synes egentlig...
Du har også været på 24/7,
ikke? Jamen, jeg var der jo i samfulde år, bortset fra, at jeg lige røg ud i en lille periode, så blev jeg tilgivet at komme tilbage igen, men altså sådan godt op og ned i showbiz, men jeg var der. Og det Genialus er jo produceret af et ekstern produktionsselskab. Som jeg husker det, i hvert fald den redaktion, jeg sad på Genialis, men det er nu lige meget. Men det, der bare er at sige til det, det er, at når vi nu, kan man sige, har skattepenge i omløb for at få produceret noget radio, altså Radio 24/7 tabte til Laut vandt, og det gik ikke godt, nu er Berlingske så taget over igen, og vi har fået navn tilbage. Så synes jeg, der er sådan set lige så godt, man kan tage Genialos, eller hvad man nu har gamle arkivprogrammer, og smide det ud til folket, altså få ligesom noget afkast for de her, altså lyttemæssigt afkast for de her.
Men lad os lige prøve at snakke videre om det lige om lidt, fordi inden da synes jeg faktisk, vi skal høre, hvad den nuværende leder af 24/7, Laut, mener om den sag. Ham kender du også,
ja.
Simon Andersen, vi har begge to arbejdet sammen med ham over på... Oh, Radio 24. Oh ja, siger du.
Han
er mindre med det.
Ja, han er jo karismatisk. Ja. Altså, han er jo også en tosse. Altså, det tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Ikke? Han fylder meget i billedet, når man har ham som chef. Jeg har ham som chef i flere omgange. Ja. Men man kan ikke lade være med at holde af ham alligevel.
Nej, jeg tror, jeg har det nogenlunde på samme måde. Ham havde jeg i hvert fald i studiet lidt tidligere, hvor jeg indkaldte ham til fransk vask og strygning, for det er min opgave når, en gang imellem. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det spændte. Anders, skal vi snakke bagefter, René. Velkommen til, Simon Andersen.
Tusind tak, Henrik Korto.
Leder eller direktør, kalder du dig det?
Programdirektør.
Programdirektør på 24/7.
Præcis.
Også kendt som det tidligere Radio Loud. Mm-hmm. Jeg sidder her med et Facebook-opslag fra den 16. maj kl. 22.45. Udsendt fra din station, 24/7, mm-hmm. hvor der står, Sidney Lee er død, længe leve Sidney Lee. Sidney Lee var et uundgåeligt fænomen i offentligheden, deltog i en lang række underholdningsprogrammer. På 24/7 var han i en årrække med i det årlige nytårsprogram Genialos, hvor Sidney Lee og fysikprofessor Holger Bech Nielsen vendte året, der var gået. Dyk ned i arkiverne og hør eller genhør Sidney og Holger diskutere Kim Larsen, Prins Henrik og ubådssagen. Alt sammen meget fint. Mm. Hvis bare lige forstå, der står 24/7 et par gange i det her opslag. Det 24/7, der refereres til i det opslag her. Hvad er det for 24/7?
Jamen, der findes kun et 24/7. Det hedder 24/7. Så hvis man vil høre, gamle udsendelser, enten med dig, Henrik Kvartrup, eller med Sidney Lee, så er det via 24/7's app.
Men I skriver, på 24/7 var han i en årrække med i det årlige nytårsprogram Genialos. Altså, spørg lige igen. Det 24/7, hvor han i en årrække var med på i det årlige nyhedsprogram, det er jo ikke det 24/7, du er leder af.
Det er rigtigt. Der eksisterede et 24/7 fra 2011 til 2019, så lukkede det. Og så genopstod der heldigvis her i januar 2022 et nyt digitalt 24/7, som hedder 24/7.
Men som jo er noget helt andet.
Ja, det... Det er noget andet i den forstand, at det henvender sig til en yngre målgruppe, men ellers er det sådan ret 24/7-sk.
Men når en kanal, der kalder sig 24/7, ja. Det kan man mene meget om, sender en Facebook-opdatering ud om, at man på 24/7 tidligere har produceret programmer med en just afdød personlighed som Sidney Lee, så er det vel ikke utænkeligt, at nogen tror, at det 24/7 og de programmer, der er blevet produceret, at det 24/7, som lægger...
Nå, på den måde, det slet ikke falder mig ind, at det skulle være et forsøg på at, ligesom at sige, at det er noget, vi har lavet, og det var i virkeligheden det gamle 24/7.
Det ikke falder dig ind?
Nej, det vil Gud ikke falde mig ind. Jeg tror, at de fleste kender den historie. Der er formentlig ikke nogen mediehistorie i Danmark, der er mere kendt, end at der fandtes et 24/7, og så kom der et andet 24/7. Nu er det heldigvis sådan, at det 24/7, vi har i dag, har rettighederne til de gamle 24/7-programmer, som vi selvfølgelig stiller til rådighed.
Men der er ikke nogen, der på nogen måde diskutere, hvorvidt I har rettighederne til at
gøre det. Nej, jeg er ikke sikker på, at jeg kan se problemet.
Måske det, at du lukrerer på nogle programmer, som en helt anden station, end den, du i dag er leder af, har produceret?
Lukrerer på? Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad der ligger i det. Jeg synes jo, at da det gamle 24/7 lukkede, der løb alle jo væk fra den synkende skude og efterlod et kæmpe programarkiv, som ejeren, der har været den samme hele tiden, nemlig Berlingske Media, tog sig af, og har stillet til rådighed lige siden, og det gør vi sådan set stadigvæk. Man har også kunne høre Sidney Lees programmer i den her periode, hvor det nye 24/7 ikke fandtes. Det er sådan set bare et helt oprigtigt forsøg på at sige, nu er Sidney død. Er der nogen, der har lyst til at høre en Genialos programmer, så er det her, du kan finde
det. Men Simon, det der jo, hvis noget, der er der mange ting, der adskiller det gamle 24/7 og det nye 24/7, men det der i alt fald adskiller det gamle 24/7 fra det nye 24/7, er, at det gamle 24/7 var en succes. I kæmper stadig med at blive en succes.
Det er rigtigt.
Og kunne man helt, altså kan man helt bortveje mistanken, synes du, om, at det ikke succesombruste nye 24/7 forsøger at trække lidt fame fra det gamle succesombruste?
Det vil jeg da slet ikke afvise, men det her er bare ikke et eksempel på det. Det her, det er jo et forsøg på at stille et program til rådighed, så folk kan finde det, og forhåbentlig har lyst til at lytte til det i ære for Sidney Lee, som åbenbart har betydet noget for rigtig mange. Det er klart, at vi er ved at skifte navn til 24/7, og det er med på en kontroversiel beslutning, som mange har ment meget om. Der forsøgte vi at få en ny chance, fordi loud-navnet var så medtaget, at vi ikke troede, at man overhovedet kunne få noget, der bare lignede en succes. Så derfor tog vi det gamle navn i forsøg på at sige, at det var synd og skam, at det gamle 24/7 lukkede. Hele forløbet var en tragedie. Så kom loud, det gik ikke godt. og nu prøver vi så at redde 24-7 for evigt. Det er sådan set bare den manøvre.
Men hvad siger du til ideen om, at det nye 24-7, og man er helt nødt til at specificere, hvad det er for et 24-7, man taler om. Men hvad synes du om ideen, at det nye 24-7 forsøgte at blive en succes i egen ret, frem for at lukrere på det gamle succesombruste 24-7 formoder?
Jamen, vi forsøger da at blive en succes i egen ret. Altså, de programmer, vi sender fra morgen til aften, uden undtagelse, er jo programmer, som 24-7 eller Loud selv har udviklet, og forsøger at gøre gode, og mange af dem er skide gode. Og mange af dem er bedre end det gamle 24-7 sendte. Så en eller anden aften, hvor Sidney lige dør, der tænker jeg, vi skal da sørge for, at folk kan finde de programmer. Så gør dem lige tilgængelige på vores Facebook-side.
På den Facebook-side er der også et kommentarspor, og jeg skal ellers lige love for, at der får du fyret op under en hel masse mennesker, som bliver meget vrede. Det ved jeg godt, du ikke er uvant med, at folk er sure over Loud og det nye 24-7. Men jeg synes alligevel, vi skal høre dem, der på i kommentarsporet der, og jeg tør godt sige det, som det er, skælder gevaldigt ud over jeres beslutning.
24-7 har aldrig haft Sidney Lee ansat. De har aldrig haft noget at gøre med det bagkatalog, som Radio 24-7 sidder på. Jeg ved godt, det er de samme ejere. Jeg ved også godt, der er nogle navnesammenfald i forhold til, hvem der sidder på radioen. Men det er jo en helt anden kanal. Det er en helt anden struktur, og lige pludselig så tager man deres arbejde og prøver at få det til at lyde, som om det er ens eget. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man gør det. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor man har et behov for at tage andre folks arbejde og så sige, at det er ens eget.
Kåre, du var inde at skrive på det her billede i går. Hvorfor gjorde du det?
Man kan sige, en ting er, at 24-7 snylder lidt på Radio 24-7's logo og navn. Det er grimt. Men at man så, i forbindelse med, at Sidney Lee dør, bruger hans dødsfald til at promovere radioen lidt med at pynte sig med nogle firmaer, man ikke selv har vokset, kan man sige. Det er simpelthen usmageligt. Det er, og det nærmer sig lidt det, jeg næsten vil kalde gravrøveri. Og når man så oven i købet her, i forbindelse med, at Sidney Lee dør, det er ikke fordi, jeg har nogen følelser i klemme over for Sidney Lee, men det er mere det, at man bruger hans dødsfald, som er nok så tragisk, til så at gå ind og promovere sin egen, altså et lille reklameindslag, eller hvad man nu vælger at kalde det, promovering. Det smager simpelthen så grimt.
Det smager grimt, Simon Andersen.
Ej, jeg ved ikke, hvordan man har spist hele sit liv, hvis han kan synes, det smager grimt. Jeg kan simpelthen, når jeg virkelig prøver at finde al min tankevirksomhed, jeg kan simpelthen ikke se, hvor problemet er. Jeg er komplet...
Må jeg ikke hjælpe dig lidt på vej?
Jo, du har prøvet.
Hvis jeg kan. Altså, ja. Problemet er, at når sådan noget som det her sker, så er det nye 24-7 nødt til at grave produktioner frem fra det gamle 24-7, som man har tyvstjålet et navn fra.
Vi har tyvstjålet et navn. Selskabet har det navn, så
muligvis ikke i juridisk forstand.
Nej. Jamen, altså nu er Sidney Lee død. Det gamle 24-7 havde produceret nogle programmer med ham. Dem stiller vi til ordet, se, de er her. Det er komplet og inderligt uden betydning, og det er helt og aldeles ukontroversielt.
Men Simon, anerkender du, at I med det træk på en eller anden måde forsøger at trække noget fame fra det gamle 24-7 år på det nye?
Nej.
Og dermed smykker jeg med lånt i fjer.
Det anerkender jeg overhovedet ikke. Jeg er med på, at den diskussion kan man have i forhold til navneskiftet. Mm. Men i forhold til at stille, kan man sige, et program, der er produceret i gamle dage til rådighed for nye lyttere, der måske ikke kender det, det er fuldstændig uden problemer.
Okay. Ikke desto mindre har det vagt temmelig stor opstandelse derude. Og jeg er med på, at det er ikke nødvendigvis sådan, at hele den danske befolkning er oprørt over det, men der er en kreds af mennesker derude, som bliver ved med at være vrede over, at der er et nyt 24-7, som trækker på det gamle 24-7's navn, og nu også trækker på noget af det gamle 24-7's produktioner. Mm. Er den diskussion det hele værd? Er den ballade det hele værd? Jeg kan også spørge på en anden måde. Er du, Simon Andersen, ikke ved at være træt af at skulle stå på mål for, at I har, nu skal jeg nok være med ordet tyvstjålet, men så annekteret 24-7-navnet? Fordi det er jo, at the end of the day, et svaghedstegn. Mm.
Det er jeg sådan set ikke, fordi det den mand siger I lige har interviewet. Han er jo ikke vred på de nye 24-7. Han er formentlig engang vred på Loud. Han er ikke vred på mig. Han er rasende over det forløb, der førte til det gamle Radio 24-7's død, som var en mediepolitisk skandaløs handling. Punktum. Det er folk vrede over. Folk er vrede over, at det kunne komme dertil, at Folketinget ikke sørgede for at holde liv i en radio, der var billig og god, og som var et godt alternativ til P1. Det er et folk vrede over, det forstår jeg godt. Det er jeg selv vrede over. Det er mig fuldkommen ubegribeligt. Jeg tror ikke, de er vrede på mig, eller vrede på Sidney Lee. Det er bare en by-proxy-war over al den vrede, der er ophobet over det tragiske forløb. Og derfor har vi det. Når jeg skiftede ved navn, så er der ballade. Så brugte vi samme, kan man sige, design. Så er der ballade. Så lyder lyden som 24-7, så er der ballade. Og nu til rådighed stiller vi så fra vores eget arkiv, som man hele tiden har kunne finde, hvis man har kunne søge på det, på appen, noget til råd, så er der blad om det. Men jeg er fuldkommen lige glad.
Men Simon, hvorfor ikke finde på noget selv? Hvorfor ikke finde, på, hvorfor ikke finde på et andet navn end Loud, der så ikke er 24-7? Hvorfor ikke finde på en anden grafik? Hvorfor ikke finde på noget andet, når Sidney Lee dør, end at henvise til nogle gamle programmer? Hvorfor ikke, jeg stiller lige spørgsmålet igen, gør det i egen ret?
Men det er to forskellige diskussioner. Sidney Lee henviser vi til et program, han har lavet. Lyt det eller lad være, det er gratis. Det andet, jeg anerkender den diskussion, men den har vi jo taget i månedsvis, eller rettere, nu troede jeg, den var død, nu kommer den op igen, det er fair nok. Overvejelsen var, vi kunne ikke blive med at hedde Loud, fordi man kunne aldrig få nogle lytter ud af det. Skulle man skifte navn til et andet, og måske have 2 år til at rette det op? Eller skulle vi simpelthen insistere på, at Radio 24-7's død var en tragedie, og se, om vi i ære for det, der var skabt, som du har været med til at skabe? Jeg var selv ansat 4 år i en ledende stilling på radioen. Jeg føler også, det var min radio. Jeg synes ikke, jeg er gravrøver, som folk jo kaster om sig med beskyldning om. Jeg synes, jeg er akutlæge, der kører rundt med ambulancen for at forsøge at genopleve 24-7. Og så er jeg med på vreden over forløbet. Men jeg synes ikke, at der er nogen grund til at være vrede over mig eller det selskab, jeg er ansat i, for at forsøge på at sige, at 24-7 eksisterede de 8 år, det var en tragedie, de døde. Lad os se, om vi kan lave 24-7 med respekt for den sendetilladelse, vi har, og så gøre noget derhenad. Altså, jeg synes, nogle af vores programmer er bedre end det 24-7 lavede, men vi har ikke lavet den korte radiovis eller geniale. Vi laver andre fede ting, som har nemmere ved. Vi har nemmere ved at få gæster, fordi vi hedder 24-7. Vi har nemmere ved at rekruttere folk, fordi vi hedder 24-7. Og tro det eller ej, mange har jo ikke rigtig fattet det der med, at der var et 24-7 før og et 24-7 nu til mig. Det er da meget fedt. Så det har givet os et kæmpe løft. Et kæmpe løft at få lov at hedde 24-7. Det var det, der var meningen. Og jeg er med på, at vi og jeg skal gøre alt, vi kan for at ære det gamle, og det gør vi også. Men det er ligesom om, at der har skabt sig sådan en bevægelse. Hvis ikke Michael Berlesen og Mads Brygger er med, så må det ikke findes. Altså, der var jo hundredvis af mennesker, der var med til at lave den radio, og var med til at gøre den god. Og det var jo i høj grad i kraft af at kunne rekruttere den originalitet. Det er jo det samme, vi prøver nu. Og så må man gerne sige, at det er ikke lige så godt, og det er ikke lige så original. Jeg synes, vi er kommet ret langt på et halvt år, og jeg er da sikker på, at hvis vi havde 3-4 år, så ville mange sige, okay, det er ikke stadig, det er stadig ikke lige så godt, men det er da ved at være deroppe af, eller et eller andet. Det er sådan set bare det, vi behøver. Hvis vi havde kaldt os radio et eller andet tredje, jamen så havde vi aldrig fået en chance, der havde ikke været noget kendskab, der ikke, var ikke nogen, der havde hørt noget.
Må jeg forsøge mig med en profeti? Det er, at du nu opkaster dig til at være akutlægen, der kører rundt og forsøger at redde 24-7. Det tror jeg vil indbringe dig endnu mere vrede derude.
Ja, men den tager jeg så kan vi jo snakkes ved om en uge.
Hvorfor gør du det? Hvorfor bliver du ved med at provokere på den her måde?
Jamen, jeg provokerer ikke, jeg siger, hvad jeg mener. Jeg mener det helt oprigtigt. Jeg var en del af 24-7 i 4 år. Jeg elskede 24-7. Jeg har været med til at skabe en del af det, der blev 24-7 succes. Det var mig. Det var os. Anders Christiansen, der er min højre hånd på Radio 24-7, var kulturredaktør reelt i 8 år og lavede et af de mest lyttede og mest respekterede programmer 24-7. Vi sidder nu og prøver at lave det nye 24-7, og det gør vi ud fra de aller bedste hensigter. Og det er jo dybest set at sige, at staten har fredet os 65 millioner om året. Sørg nu for, at de penge gør mest muligt nytte. At vi får lavet noget, der betyder noget, der er så godt som muligt. Det er bare det, vi gør.
Okay, lad os så her til afordning lige få en status på, hvad vi egentlig får for de der 65 millioner, og hvor meget effekt de har. Altså, hvor meget har det løftet jer? Ja, de får pengene 1 og 2, at de nu kalder jer 24-7.
Jamen, det har ikke løftet os ret meget på DAP. Det tror jeg er svært. Måske bliver det simpelthen umuligt. fordi der er ikke ret mange, der hører DAB. Der er ingen, der har en DAB-radio. Meningen var jo ikke, at DAB skulle blive en succes, heller ikke under det gamle 24-7. Det var en radio, der var skabt, fordi det ikke var plads til FM-båndet, og så skulle man lave nogle programmer, der på anden måde var lyttende. Det går fremad med podcast. Vi er på 250.000, 235.000, 40.000. Det er stadigvæk for lidt. Vi har et mål om at nå 1 million inden udgangen af næste år. Er det muligt? Jeg håber det, men det er ikke sikkert. Vi prøver bare alt, hvad vi kan. Så må man jo sætte sig ned om 2 år og sige, om det var pengene værd eller ikke var pengene værd. Men skulle man nå frem til, at det ikke var pengene værd, så kan man i hvert fald ikke sige, at jeg og vi, der er der nu, alle de folk, der knokler fra morgen til aften, ikke gør deres yderste for, at det skal blive så godt som muligt.
Du havde sådan en kronik, jeg tror, du var i Politikken for ikke så lang tid siden, sammen med din direktør Lars Schmidt, som vel godt kan opsummere til at være et sendt flere penge.
Mm. Det var det præcis, hvad det var.
Altså, du får 65 millioner om året. Nu er du endnu flere penge.
Nej, jeg vil ikke have flere penge nu, men jeg vil gerne...
Men du vil gerne have sikring om at få, blive ved med at
jeg
få
penge. Jeg vil gerne have... Jeg synes jo, den... Altså, man kan diskutere fra nu af, at juleaften, lavet og alt det forløb. Det, det må gå ud fra... Det, det må gå ud på nu, er ansvarlige mediepolitikere, og i øvrigt ansvarlige, kan man sige, debattører i det her samfund, det er at sige, okay, det viste sig i 2011, at Per Stig Møllers idé om at have en alternativ taleret, i øvrigt til meget få penge, kunne blive en kolossal succes. De politikere, der skabte det, de fik ved deres egen uduelighed ødelagt det igen 8 år senere. Nu står vi med nogen, der forsøger at holde liv i 24-7-ideen, både helt konkret som en konkret station med konkrete programmer og en kultur og en vision, men også som en idé om, at der er en alternativ taleradio. Der siger jeg bare, at i 27, der udløber Radio 4's frekvens. Den er der ikke mange, der vil savne, fordi den ikke har formået at være særlig original. Hvis man i 27 ønsker, og det håber jeg politikerne, de er gode til, lad os nu se, lad os nu få et 10-årigt forløb med en alternativ taleradio til et eller andet beløb, som så kan være større eller mindre, det er sådan set ikke så afgørende, så vi hele tiden har et alternativ til P1, så er man nødt til at holde os kørende i en eller anden blanding, måske en blandingsøkonomi med private penge eller et eller andet, så vi i hvert fald kan byde på en koncession i 27.
Som rækker ud over DAB-kanalen.
Som er tilbage på FM.
I stedet for det Radio 4, vi kender i dag.
I stedet for det Radio 4, vi kender i dag. Det er jo en langsigtet mål. At søge og få, forhåbentlig i 27, den nye FM4.
Jeg havde Anne-Marie Dohm, som er direktør for Radio 4, i det her program i sidste uge, og talte med hende om de måske lidt mistrøstige lyttertal, man har der. Det kan stadig rode under 300.000. Hun siger så, jamen hør her, hele pointen er, at det Radio 4, vi laver, og det kan godt være, at lyttertallet burde være højere, men hele pointen er, at vi skal distancere os fra alt det, som Radio 24-7, både i den gamle udgave og i den nye udgave, står for at der er et reelt alternativ. Hvad siger du til det?
Jo, altså jeg har godt set hende sige, at det faktisk var en strategi at tabe halvdelen af lytterne og så ligge på et lavt niveau, fordi man vil hellere have nogle andre lytter end dem, man havde. Okay, jamen fint. Altså det er jo så fint. Så synes jeg bare, at vi skal sige, lad os nu 27 få et nyt udbud, og så kan der jo samles, så kan Radio 4 byde igen, så håber jeg, at vi vil kunne byde, fordi vi stadigvæk eksisterer. Det kan også være, at Frihedsbrevet vil byde, så man ikke kan lide statspenge.
Altså Mads Brygger.
Ja, det kan jo være, at det alligevel var fristende, eller nogen tredje kan, og så må de bedste jo vinde. Jeg vil bare gerne være i en position til at kunne gøre det. Jeg vil nødt bryde det hele ned i 24, og så skulle stable det hele op igen. Fordi jeg tror sådan set på, modsat hvad vores venner derude med gravrøret i mener, at vi kan skabe et ret godt og ret originalt nyt 24-7, som jeg håber, at man, hvis man lytter, problemet er, at den her hadske tale jo står lidt i vejen for, at man overhovedet giver en chance. Men måske var der en chance for, hvis man lyttede, men tænkte, gud, det var da ikke så tosset.
Og hvis I lægger billet ind, eller når I lægger billet ind i 27, bliver det så med henvisninger til det gamle 24-7's præstationer, eller er det alene baseret i egen ret?
Der ved vi jo, Radio TV-nævnet starter forfra hver gang. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man har lavet tidligere. Man tager bare dem, der skriver den bestandende søgning og sådan noget. Så det må vi se på, hvordan ansøgningen bliver formuleret.
Er det besluttet at søge?
Nej, det er ikke besluttet. Det er jo selskabet, der beslutter det. Jeg håber, at det vil kunne lade sig gøre.
Simon Andersen, programdirektør var det?
Ja, på 24-7.
Ikke Radio 24-7?
24-7.
Bare 24-7?
Ja, jeg tror også, det skulle have heddet 24-7 i det nye, hvis det gamle, fordi...
Nu er jeg forvirret. Hedder det Radio 24-7 i dag, eller hedder det bare 24-7?
Ja, men grunden til, at det ikke hedder Radio 24-7, det er jo, fordi vi sender på DAB.
Men du har faktisk jeg kan godt afsløre, hvis vi lytter det interview, vi lige har lavet igennem Simon Andersen, så omtaler du flere gange din station, som jeg så forstår kun hedder 24-7. Den omtaler du faktisk, men det er måske Freudian slip, den omtaler du flere gange som Radio 24-7.
Jeg kan ikke udelukke, at du kan finde en enkelt fortalelse, men ellers bruger jeg konsekvent omtalen det gamle Radio 24-7, og så 24-7 om det nye.
I må lytte efter.
Du må lytte efter, og så kan du...
Tak i hvert fald, programdirektør tak, fordi Simon Andersen komme. Fra 24-7, fordi du kom forbi Q&K. Ja, han kan noget ham, Simon.
Altså, der er jo lidt komiske ali. Altså, jeg må indrømme, jeg holder jo meget af Simon Andersen, altså på godt og ondt, ikke? Altså, men der er jo noget komisk ali over at sige det der med, at der findes kun et 24-7. Som man siger til at starte med.
Ja, ja.
Altså, der findes faktisk to. Altså, det mener jeg kunne bevise, fordi der er det, der er der nu, som hedder 24-7. Men så mener han måske, at Radio 24-7 var et andet.
Han har jo den der lidt finurlige, sproglige distinktion mellem Radio 24-7, som er det hedengangne, ja. Og så 24-7, som er det nye. Men og det er så også det, vi lige runder til sidst.
Ja.
Hvor jeg tror faktisk, han selv hopper i med Freudian slip adskillige gange og kalder det nye, altså... Loud-24-7 for Radio 24-7. Så mere tydelig er den distinktion. Jamen, er altså sådan, ikke, og den er jo under alle omstændigheder en lille smule søgt, ikke?
Jo, altså det, jeg i hvert fald gerne vil sige om det, det er, altså, de må jo gøre, hvad de vil. Altså, jeg synes jo bare, at alt det, der er blevet produceret på 24-7 for skattekroner, skal selvfølgelig være let tilgængeligt, og det, der ligger arkivet jo. Og han fortæller jo også, at Berlingske hele tiden har sørget for, at der var et arkiv, men der vil jeg godt altså, benytte lejligheden til at sige, at det var skandaløst, at det arkiv, altså Radio 24-7's gamle arkiv, blev altså solgt til Podraka, som jeg kalder den der kanal, du ved, betændelse i Storesund, ikke? Podimo, ikke? Eller Podimo, eller hvad man skulle udtale det. Fordi der skulle du jo faktisk have optegnet et abonnement, så kunne du så afmelde det, men du skulle på en eller anden måde igennem alle mulige, du ved, fangearme for ligesom at få lov at høre. Altså så, nogle gange så har jeg skulle finde noget i et 24-7-program, som får citeret eller sådan noget. Så jeg kraftede med tegne abonnement. Og det har jeg bøvlet med lige siden. Altså jeg kan fandme i helvede ikke komme af med det, vel?
Ja, og din pointe er, i det lyser det sådan set at foretrække, at man gratis kan tilgå
ja,
det fra 24-7, altså det nye
ja,
24-7.
På den måde, ja. Altså, og så synes jeg også, at han har en pointe i det der med, at det er interessant, at de vil byde på Radio 24. Radio 4. Nu skal vi lige. Ja, Radio 4.
FM-kanalen.
Ja, det er interessant, at de vil byde på det. Og det synes jeg egentlig er rigtigt, fordi det er en sandhed, som man næsten ikke kan diskutere, at hvis der ikke er et alternativ til P1, så opper de sig ikke på P1. Altså, de har jo oppet sig. Altså, det er jo det, vi kan konstatere. De har jo sådan set hævet mange gamle 24-7 værter over. Men de sad og sov. Og så kom der, det var jeg så måske en del af, og prøvede at lave radio på en anden måde, så vågnede de op til død, og derfor skal der være konkurrence på det her marked, og det skal ikke være kun kommercielle radio, så én.
Så vil de jo sige over på Radio 4, altså jeg havde Anne-Marie Do med i sidste uge, der vil de sige, at konkurrencen kommer derfra nu.
Jamen, det synes jeg ikke er, altså, jeg ved godt, de har sikkert nogle rigtig gode programmer. Jeg har hørt, at det sidste måltid skulle være et rigtig, rigtig godt program, der findes. Men det der med, at de har fået danskerne til at stille ind, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, med de der par 100.000, hvis jeg ikke tager fejl, lytter, de har.
Ja, godt og vel.
Ja, men det, altså, det var det, vi startede med at tale om, det her podcastmarked. Altså, jeg mener, der er jo fandme så meget lytning, så du kan ikke komme igennem det på en dag, vel? Men jeg vil sige om det nye Laudio 7, der er jo, nu kalder jeg det Laudio 7, bare sådan per princip, ikke? Og der er jo også gode programmer derover. Altså, det er jo ikke helt forkert, når Simon Andersen siger, at de har, eller prøver at lave originale programmer. Jeg har ikke hørt dem alle sammen. Jeg har selv deltaget i et satireprogram, som jo nærmest er satire på et interviewprogram, der hedder Tsunami, som jeg gerne vil anbefale, altså som er måske det mest grænseoverskridende program, jeg har hørt i mange år.
Ja, jeg har også fået tilbudt at medvirke flere gange. Jeg har instinktivt sagt nej.
Jamen, det er også vildt. Altså, der får du simpelthen spørgsmål, der går ondt. De går hårdt til dig og sådan noget. Jeg kan bare godt lide, at det, så ved man da i det mindste, hvad man går ind, så man kan jo sige nej. Men hvis man går ind ad døren, så sker der noget i det rum. Og det synes jeg er spændende. Altså, at der i det mindste, de tør noget. Det må jeg give dem. Men om det, jeg kan ikke vurdere, om jeg... Altså,
men nu er du tidligere Radio 24-7-medarbejder, René. Altså, ja. Den der vrede over, ja, den at der er stadig noget, der hedder 24-7. Og, altså, hvad skal man mene om den?
Jeg synes, man skal slippe det lidt. Det er også noget, man kan... Altså, jeg synes egentlig, at Mads Brygger måske er den sidste eksponent, der kæmper en hård kamp på Facebook for ligesom hele tiden at pisse en stemning op. Og jeg tror, i starten var jeg meget med ham, og jeg tror også, jeg havde i Ekstrabladet skrevet en meget, meget elendig anmeldelse af Laut. Det var måske også lidt uretfærdigt, at de satte mig til at anmelde det, da det kom ud. Men jeg tror på en eller anden måde, læger tiden ikke alle sår for nu at hente en floskel ind her. Du ved, altså, vi må ligesom videre, og jeg er bare glad for, at der er nogen, der i det mindste forsøger at lave noget original radio for de skattekroner, der trods alt er blevet delt ud. Jeg er ikke bitter. Der er jo også der sidder gode gamle kollegaer, der sidder folk for 24-7, altså Radio 24-7 på 24-7, ikke? Altså på den måde går det jo bare lidt i ring, så skifter vi plads her midt i verden igen, ikke? Så synes jeg heller ikke, det er værre end det. Altså, de prøver jo, og det går til sydlandet bedre, end at det bare var lavt.
Ja, i hvert fald med podcast.
Ja, og det originaliteten.
Der arbejder stadig ikke nogen, der kan finde ud af at lytte på, eller lytter på.
Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, DAB-radio, findes det som begreb simpelthen endnu? Altså, ja, det er som begreb måske, men jeg
lytter tit til DAB, når jeg kører bil.
Det er rigtigt, jeg har også.
Det
har
jeg også en DAB-ting på bil.
Det skal jeg heller ikke komme klog på, det der, men jeg synes jo, altså på en måde virker det som om radiomarkedet, eller podcastmarkedet, er mættet af, altså der er så meget altså i køledisken, ikke? På den anden side, så mangler jeg lidt de der samlende programmer. Altså sådan et program, som du ved, vi ikke for at gå helt tilbage til monopolets tid, men næsten. Jeg tror, man kunne snakke, hørte du også det? Eller, det altså sådan noget mangler. Der mangler ligesom noget, der samler Danmark, og det, der kom 24-7 ind og samlede i hvert fald nogle mennesker om for eksempel den korte radiovis eller sådan nogle ting. Ikke? Og der mangler, der er det lidt fragmenteret, synes jeg, midt i billedet lige nu, og vi skændes i stedet for at prøve at bygge noget op. Nu sagde jeg noget positivt, faktisk.
Det er, ja, vi slutter på en Gandhi-mode her.
Ja, undskyld. Jeg
sige. Jamen, det er så fint. Og lad det være anledning til, at jeg på det varmeste takker dig, René, fordi jamen, du kiggede forbi og var Lee Gammeltofts afløser.
Det var en stor hat.
Jamen, en fornøjelse at have dig med. Jeg skal faktisk lige huske, det er godt, du lige nævnte Radio 4, eller vi lige kom til at tale om det, fordi jeg har faktisk en lille rettelse fra programmet i sidste uge, hvor vi jo talte Radio 4. Jeg havde min gæstemedvært Jim Lyngvild inde over, og i det interview laver Jim Lyngvild et regnestykke. Jeg så selv, han sad og regnede det ud på lommeregneren, og sagde, det statstilskud, som Radio 4 får, svarer til, at hver af Radio 4's lyttere får godt og vel 6.000 kroner bundet i halen. Og der burde jeg have været kvik nok til at sige, kan det nu være rigtigt? Det var jeg ikke kvik nok til, og jeg har så senere foretaget samme regnestykke, og det viser så, at Jims lommeregner har spillet ham en pus, fordi kommaet har flyttet sig lidt for meget, fordi det beløb, som en Radio 4-lytter forbundet i halen, er ikke nok til at rejse til Gran Canaria, sådan som Jim påstod. Det er højst nok til at indløse en barnebillet i de københavnske bybusser, fordi tallet er ikke 6.000 kroner, men 6 kroner. Og det skal vi jo trods alt rimeligvis lige beklage over for Radio 4, at vi begår den fejl. Så med den rettelse, så har jeg bare tilbage at sige tak til dig, René Fredensborg.
Tak
til lytterne. Tak til Rasmus Søgaard, min faste producer på programmet her. Tak for det hele. Vi er tilbage igen næste torsdag med en ny udgave af Q&K.